Hello，
Hello，
Hello，想不到诶，那个是你恩姐 Ismail bin Abdul Kadir，
Yes, I am.
saya kau tadi inti telah sampai ke tema tu cawan semua Johor, boleh saya tahu alamat tempat tinggal anje sekarang?
Tempat?
Tempat tinggal yang itu L15 dash 09
09
09 ya, Yashinta C DMP Kerana Jaya 47301.
Iya, saya.
PJ Selangor. Okay. Lepas tu, Encik bekerja sebagai driver kan? Dekat itu
Sebagai?
tenaga
Ya, ya,
driver.
ya.
Okay. Lepas tu, alamat yang itu tenaga nasional Berhad nombor 129, Jalan Besar Bangsa 592000 Kuala Lumpur.
Ya, betul saya.
Lepas tu, boleh saya tahu Encik sudah bekerja berapa lama?
18 tahun.
18 tahun. Okey. Boleh saya tahu anggaran gaji sebelum Encik berapa?
Kalau kasar dalam 9,000 lebih.
Gaji kasar 9,000 lebih. Okey. Lepas tu yang itu gaji masuk CIMB Bank kan?
Ya, CIMB Bank.
Yang itu ada online banking. Ada online bank dah?
Ada, ada.
Ada, okay. CIMB online. Lepas tu yang Encik kasih penyitu 03-2228-00390. Yang itu kerja lagi saya boleh call? Atau ada
Boleh, boleh.
nombor? Boleh call
Tarik.
eh? Sebab nanti saya nak call untuk verify kerja Encik lah.
Boleh, boleh.
Boleh call eh? Nanti saya call ini saya nak bercakap dengan siapa?
Dekat situ dengan Amir boleh? Amir Ngah.
Ame.
Amir Ngah.
Ameng.
Amir Ngah. Amir bin Ngah.
Ameng. Pang A. Sebab ni.
AMIR.
AMIR. Okay. Okay.
Genset
Lepas tu
operation
tanya.
eh?
Okay, boleh. Lepas tu yang itu orang rujukan pun nak minta Encik tolong inform. Kita lagi saya akan call juga.
Okey. Saya punya
Okay.
rujukan siapa yang saya tulis tu lah. Saya berlupa lah.
Satu ialah isteri satu Hishamuddin bin Qatari.
Okey.
Okay. Itu sahaja. Terima kasih, Encik.
Mama.